Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam najvažnije događaje koje su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležile prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
Radio Sputnik.
U prošlu nedelju ministar spoljnih poslova Ruske federacije Sergej Lavrov stigao je u Beograd na samit posvećen 60. godišnjici osnivanja pokreta nesvrstanih u kojem Rusija od ove godine ima status posmatrača.
Bili namećene konkretne krupne šagi po prodvježenju.
U obraćanju novinarima u nedelju uveče Lavrov je rekao da je u razgovoru s predsjednikom Srbije o situaciji u regionu, uključujući Kosovo i Metohiju, ponovio stav Moskve da rešenje za južnu srpsku pokrajinu mora da se zasniva na poštovanju rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244, da bude postignuto u direktnom kontaktu Beograda i Prištine i odobreno u Ujedinjenim nacijama. Dodao je i da je Rusiju uznemirio nedavni incident na severu pokrajine i da je Moskva podržala odlučnost državnog vrha Srbije da se taj problem reši, uz napomenu da Evropskoj uniji, kako je rekao, ne služi na čast što se odlaže primjena postignutih dogovora, jer je na Briselu sada posebna odgovornost od kad je od Ujedinjenih nacija dobio mandat posrednika. Lavrov je također odbacio tvrdnje da Rusija na Balkanu sprovodi svoj uticaj uz pomoć energetike i na druge načine. S druge strane, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio da će Srbija ove zime imati najpovoljniju cenu gasa i naglasio da su smešne tvrdnje da Rusija vrši pritisak na Srbiju, već da je zbog potrage za gasom, kako je rekao, već neko vreme upravo obrnuto. Sa samita u čast 60. godišnjice pokreta nesvrstanih u Beogradu u ponedeljak i utorak čule su se poruke mira, solidarnosti i želje za zajedničkim radom na principima tolerancije i uvažavanja u cilju bolje budućnosti sveta, poručio je na završnoj konferenciji utorak ministar spoljnih poslova Nikola Selaković. On je skup ocenio kao uspešan i dodao da ne bi bilo preterano zaključiti da je posredi najveći politički događaj u Evropi ove godine. A na marginama samita bio organizovan i biznis forum sa ciljem da zemlje učesnice vrati u fokus srpske privredne saradnje, jer veliki broj nesvrstanih zemalja ima brzo rastuća tržišta. Dragan Bisenić, nekadašnji ambasador u Egiptu, zemlji koja je jedan od osnivača pokreta nesvrstanih, podsjetio je u razgovoru za Sputnik da je privredna saradnja bila veoma važna za nekadašnju Jugoslaviju, jer ju je otvorila i dodatno približila svetu. To je donelo i finansijsku korist, ali i transformisalo tadašnju jugoslovensku privredu i društvo, kaže Bisenić, jer su tadašnje socijalističke zemlje mahom bile zatvorene u sopstvene blokove.
Privredna saradnja Jugoslavije s zemljama trećeg sveta bila je u početku komplikovana i teška zbog toga što nije bilo nikakvog iskustva, ali vremenom ona se razvila i pretvorila se u jedno veoma važno i uspešno polje odnosa i saradnje sa zemljama ne samo trećeg sveta, nego i sa zemljama Zapadne Evrope, sa zemljama Afrike i uopšte sa zemljama Zapada.
Širom Afrike i Bliskog Istoka od 60. do kraja 80. godina 20. veka pre svih Energoprojekt, ali i druge velike jugoslovenske kompanije izgradile su konferencijske centre, aerodrome, zgrade ministarstava i univerziteta, pošte, hotele, bolnice i velika stambena naselja, a privredna saradnja bila je nezamenljivo obeležje u odnosima sa nesvrstanim zemljama i deo celokupnog kompleksa političkih odnosa u okviru tog bloka, podsjeća Dragan Bisenić. On dodaje da poput mnogih međunarodnih ugovora i organizacija i nesvrstani u današnje vreme tragaju za takozvanim novim identitetom, ali se to, kako kaže, dešava i Evropskoj uniji, Ujedinjenim nacijama, Savetu Evrope ili OEBS-u. On dodaje da dogod Srbija ima aktuelan predmet o kom se vodi rasprava u Savetu bezbednosti, a to je u ovom slučaju situacija na Kosovu i Metohiji, njena intenzivna saradnja sa pokretom nesvrstanih je prirodna i, kako kaže, neminovna stvarnost.
Slušate Radio Sputnik.
Na severu Kosova i Metohije pred kraj nedelje bilo je pretežno mirno, ali napeto nakon akcije interventne jedinice kosovske policije u sredu u severnom delu Kosovske Mitrovice i Zvečanu. U sukobima na severu Kosova povređeno je više civila, a ranjeni Srećko Sofronijević proteklih dana bio je na intenzivnoj nezi i van životne opasnosti, ali u teškom stanju. Albanski policajci i pripadnici specijalne policije ROSU jedinica opremljenih šok bombama i suzavcem i bojevom municijom upali su na sever pokrajine, kako je saopšteno iz kabineta premijera privremenih institucija u Prištini Aljbina Kurtija. Akcija je sprovedena u cilju borbe protiv krijumčarenja u Prištini, Peći i Kosovskoj Mitrovici. Zbog zaoštrene situacije, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u sredu je hitno otputovao u Rašku, gde je u tamošnjoj kasarni razgovarao sa Srbima sa Kosova i Metohije i poručio im da će šta god da se desi, Srbija i Beograd biti uz njih.
Ako krenu nasilje, vi zaštitite svoj narod, a mi ćemo biti uz vas. Samo imajte u vidu kolika je cena koju ćemo svi mi zbog toga morati da platimo. Samo to imajte u vidu. I zašto je moja molba, da to pokušamo da izbjegnemo. A ako oni krenu i ako nastave sa upucavanjem naših ljudi, onda zaista nećemo imati izbora. Ali vam još jednom kažem, moja poruka njima je, čuvat ćemo mir, poštovat ćemo sve sporazume, molimo ih, molimo NATO da obavlja svoj posao, molim Albance da ne pokušavaju nasiljem da Srbe uteraju i uvode u red, a ako to opet budu pokušali, ako misle da su uz podršku određenih sila dovoljno snažne da to naprave, moj odgovor će vam biti kristalno jasan, a to je da u toj borbi u kojoj moramo da štitimo živote naše dece na Kosovu i Metohiji, u kojoj moramo da štitimo njihov opstanak, ne samo da ćemo da zaštitimo, već vam ja danas kažem po prvi put sa sigurnošću da ćemo u toj borbi i da pobedimo.
Prema oceni diplomate u penziji Zorana Milivojevića, dešavanja u južnoj srpskoj pokrajini protekle nedelje ne bi trebalo da predstavljaju nikakvo iznenađenje. Reč je, kaže on, o sprovođenju politike samoopredeljenja i Aljbina Kurtija, koju je on najavio još u februaru ove godine, kada je preuzeo vlast nakon izbora. Milivojević je uveren da Kurti sve ovo ne bi mogao ni smeo da izvede bez saglasnosti, kako kaže, svojih mentora, poput Velike Britanije i drugih zapadnih zemalja koje stoje i za takozvane države Kosovo.
Dakle, jedna pojava koja je istog karaktera, istog cilja kao što je bilo i ono na Brnjaku i na Jarinju. Dakle, uz asistenciju specijalnih političkih snaga i sa nastojanjem da se demonstrira država, da se demonstrira, da tako kažem, sposobnost i nadležnost centralnih vlasti u Prištini za teritoriju i da se to dokazuje na terenu na jedan brutalan, najdirektniji mogući način. Dakle, to je sprovođenje jedne politike i ja mislim da ovo nije kraj, da će toga biti. Ovo može da ima jednu specifičnu dimenziju, jer u nedelju imamo izbore lokalne koji su za samoopredeljenje dosta važni i može da bude u funkciji toga, ali generalno ja očekujem da se ovakve stvari nastave i dalje, posebno vezano za sever Kosova, gde praktično centralna vlast nema nikakvu kontrolu i što je u stvari ključni cilj da se i tu dokazuje država.
Književnik iz Gračanice i predsjednik Udruženja novinara Srbije Živojin Rakočević ocenio je u razgovoru za naš radio da su strahovi Srba južno od Ibra mnogo veći nego na severu, jer bi se eventualna eskalacija nasilja i sukoba svakako fatalno završila po njih 85.000 koji tamo žive, kao i sve naše najznačajnije svetinje.
Vi živite u društvu u kom će se zbog nekih lekova u jednoj apoteci, plazma, keksa ili parčeta lima na automobilski tablicama, podići specijalci sa prstom na obaraču i krenuti da dokazuju ono što je zapravo suština Kosova, a to je da je ono nastalo na nepravdi i kao i svaka nepravda, ona mora da se silom održava. Kurti je u osnovi čovjek kog mi dovoljno ne poznajemo i ima dvije ideje sasvim jasne i one se kreću u okviru nečega što on vidi kao kosovsko integralno društvo i integralizam sistem sličan onom kakav smo imali u Jugoslaviji i paralelno sa tim veliko albanski projekat. To je vrlo teško razumljivo, ali on to jako dobro sprovodi na terenu i on će uraditi sve do kraja svog mandata da gura te dve opcije.
Na pitanje šta Srbi mogu da urade u ovakvoj situaciji, potpredsjednik Srpske liste i kandidat za gradonačelnika Štrpca Dalibor Jeftić ocenio je da su mir i rešenje koje njemu može da doprinese svakako u interesu Srba.
Radio Sputnik.
Matthew Palmer, Gabriel Escobar i Christopher Hill, nominovan za novog ambasadora Sjedinjenih Država u Beogradu, osim što su činovnici američke administracije, povezani su i sa pokojnim Richardom Holbrookom, koji je zbog svoje politike prema Balkanu dobio nadimak buldožera, a njegova politička rešenja išla su uglavnom na štetu Srba, ocenili su protekle nedelje politički analitičari. S obzirom na to da se ovaj trojac na Balkanu pojavio baš u vreme najveće krize na Kosovu, koje je na ivici oruženog sukoba, kao i činjenice koja je sve vidljivija da se u Bosni i Hercegovini ide ka ukidanju Republike Srpske, pitanje je sada da li se sa ovim diplomatama na Balkan vraća i takozvana buldožer diplomatija i da li nas čeka novo holbrukovanje Srbije. Profesor dr. Srđa Trifković, nekadašnji direktor Američkog instituta za međunarodne odnose u Rokfordu, kaže za Sputnik da je ovo pokušaj da se stvori paralela nadmoći koja vladala u vreme kada je Richard Holbrook na ovim prostorima, kako kaže, bio bog i batina.
Paralela je da oni u teatarskom, u scenografskom i režijskom smislu žele da ponove taj mizansen i žele da stvore utisak da imamo reprizu Holbrookove predstave, a da to u suštini nije slučaj. Odnosno, da imamo reprizu samo jednog, da tako kažem, diplomatskog teatra u kome oni kroz tu predstavu pokušavaju da iscede od Srba pristanke i kompromise za koje zapravo nemaju ovlašćenje da eskaliraju pretnje i da eskaliraju aktivne mere ukoliko Srbi to odbiju.
Trifković dodaje da u Srbiji, nažalost, ne postoji spoznaja da je američki State Department institucija koja zapravo teži da već formiranu političku ideološku liniju sa određenim delovima sveta, među koje se ubraja i Balkan, nameće svim sukcesivnim američkim administracijama. Iako u ovom trenutku odnosi u Indo-Pacifičkom regionu i stvaranje nove odbrambene strukture Sjedinjenih Država, Velike Britanije i Australije odvlači pažnju američkih donosilaca odluka, kaže Trifković, oni će pokušati tvrdom linijom i glumom odrešenih ruku da iscede koncesije za koje zapravo nemaju ovlašćenja u vezi sa Kosovom i Metohijom i da idu do kraja sa pretnjama sankcijama, oruženom silom ili, kako kaže, aktivnom destabilizacijom Srbije. Ona pominje i da je Christopher Hill povučen iz diplomatske penzije kako bi se ponovo pojavio na ovom području, ali kaže da ne očekuje da će on napraviti neki naročiti preokret.
Zato što misle da će reputacija Christophera Hilla kao tvrdog i opasnog protivnika koji voli da diktira uslove i da režira unapred zacrtane ishode impresionirati Srbe, a ne zato što on stvarno ima ovlašćenja. Diplomate su ljudi koji ne donose ključne odluke, oni sprovode politike, ali oni žele ponekad da u tom sprovođenju na ovaj ili onaj način stvore utisak da toj njihovoj unapred zacrtanoj politici nema alternative, što ovdje naprosto nije slučaj.
Slušate Radio Sputnik.
Vest da je počelo upumpavanje ruskog gasa u gasovod Severni tok 2, mnogi u Evropi dočekali su sa olakšanjem posle neverovatnog skoka cena ne samo gasa, već i ostalih energenata proteklih nedelja. Ipak, zapadni analitičari tvrde da Evropi preti prava energetska katastrofa i da je neće spasiti ni Rusija, koju po običaju na zapadu pokušavaju da označe kao glavnog krivca za manjak gasa u Evropi i njegovu visoku cenu. Šef odbora za ekonomiju i energetiku nemačkog Bundestaga Klaus Ernst je međutim ocenio protekle nedelje da Moskva sa tim nema veze, već oni koji formiraju evropsku gasnu politiku. Zbog spekulacija da će cene gasa pasti, oni su čekali da se to dogodi kako bi nastavili da ga kupuju, a sad su ostali bez gasa i suočeni su sa njegovom više nego dvostrukom cenom. Srećom, gas koji je naručen iz Rusije ovih dana stigao je do Nemačke, a verovatno i do drugih evropskih zemalja, kaže u razgovoru za Sputnik ekonomista Božidar Drašković.
Za Evropu je bitno da taj dugo osporavani kanal distribucije, prenosa, transporta, Severni tok, oko koga je bilo dosta političkih sporova, ne sporova ekonomskog karaktera, nego prvo političkih sporova, pa tek onda ekonomskih, je konačno ovih dana počeo je da se taj gasovod puni gasom i da će to napraviti povećanu ponudu gasa tržištu Evropske unije.
Za Evropu je, dodaje Drašković, veoma značajno što je proradio i balkanski krak Turskog toka preko Bugarske i Srbije. To je stvorilo dodatni kanal distribucije, kaže naš sagovornik, i ukazuje na to da cene energenata uvek rastu srazmerno tražnji. Ključan je rast njihove potrošnje u privredi, ali će logično skok cena struje neminovno dovesti i do rasta cena najvećeg broja proizvoda, pa samim tim i inflacije. Drašković smatra da je za Evropu sreća što postoji ruski, odnosno evroazijski potencijal prirodnih resursa, koji će, kako kaže, u narednim decenijama opskrbljivati energentima, a njihova cena rašće do određenog nivoa koji predstavlja balans između ponude i potražnje. Protekle nedelje saznali smo i da je ruska vojska u Srbiju prebacila bateriju protivraketnog sistema Pancir-S zbog rusko-srpskih vojnih vežbi Slovenski štit 2021. Baterija je raspoređena na aerodromu Batajnica, njen glavni zadatak je da obavlja ulogu protivvazduhoplovne odbrane i osigurava bezbednost te aviobaze. Kako za Sputnik kaže vojnopolitički komentator Vlade Radulović, radi se o nastavku vojne i vojnotehničke saradnje koju Srbija već ima sa Ruskom Federacijom.
Što se tiče konkretno samog sistema Pancir S, odnosno S1, ja bih podsjetio da smo mi već kupili ovakav sistem, reč o trupnom sistemu PVO i sistemu koji suštinski je zamišljen i kada je koncipiran u samoj Rusiji, zamišljen da pre svega čini zaštitu sistema dugog dometa poput sistema iz porodice S300 ili S400 recimo. Bitno je videti da li je u principu reč o potpuno istom panciru koji smo mi kupili, dakle panciru koji imaju oružane snage Republike Srbije, ili je reč o novoj verziji koja je predstavljena nedavno u samoj Ruskoj Federaciji, dakle o jednoj malo modifikovanoj, odnosno poboljšanoj verziji, dakle to je takozvana verzija pancira S1M. On je predstavljen, ukoliko se ne varam, na forumu Armija 2021 i on ima nešto bolje karakteristike u odnosu na pancir koji se nalazi u oružanim snagama Republike Srbije.
Radulović dodaje da ako u vežbama učestvuje sistem koji smo već kupili od Rusije, onda je to sistem koji omogućava efikasno dejstvo protiv vazduhoplovnim raketama na daljinama do 20 km i visinama do 15 km i posjeduje top kalibra 30 mm, što mu, kako kaže, omogućava dejstvo po ciljevima na zemlji. Međutim, ukoliko naša vojska sada ima priliku da vežbe izvodi na unapređenoj verziji pancira, koji je predstavljen na ruskom forumu Armija 2021, kaže Radulović, onda treba imati na umu da se radi o ozbiljnijim karakteristikama. Koja god verzija pancira da učestvuje u vežbama Slovenski štit 2021, kaže naš sagovornik, činjenica je da je njegovim dolaskom u sistem naše protivvazdušne odbrane napravljen veliki iskorak.
Slušate Radio Sputnik.
Protekle nedelje udruženje i predstavnici crnogorske, albanske i bosansko-hercegovačke dijaspore u Sjedinjenim Državama uputili su pismo Kongresu i američkim zvaničnicima u kom se izražava zabrinutost zbog, kako ocenjuju, sve ratobornijeg ponašanja vlade u Beogradu prema Crnoj Gori, Kosovu i Bosni i Hercegovini. Oni se zalažu za veći i aktivniji angažman Vašingtona u regionu Zapadnog Balkana, ali prema rečima advokata iz Atlante Andreja Komnenovića, koji je dobar poznavalac prilika u Vašingtonu, jasno je da je cilj tog pisma zapravo neka vrsta distorzije činjenica i pozivanje na američki intervencionizam, koji je, kako kaže, doživeo strašan udarac neuspehom u Afganistanu i prvo što upada u oči su zapravo potpisnici ovog pisma.
Neka udruženja i neka imena crnogorske dijaspore koja je potpuno nepostojeća u Americi, koja je toliko minimalno uticajna i toliko nevidljiva da bi zaista trebao neko da se potrudi da je pronađe. I tu su neka zanimljiva imena bivših konzula i ambasadora u Vašingtonu koji su, pretpostavljam, ostali u Americi, neki ljudi iz Plava i Gusinja imam neku vrstu uvida u crnogorsku zajednicu, to ovde praktično i da postoji u Americi, jer su oni svi deo srpske zajednice, ogromna većina. Tako da to prvo zapada u oči, jer je to zapravo i nepostojeće društvo i udruženje ljudi.
Albanci i Bošnjaci su, dodaje Andrej Komnenović, u Americi daleko ozbiljnije organizovani od crnogorske dijaspore, ali to, kako kaže, i dalje nije na zavidnom nivou, uprkos fami koja o tome postoji u srpskim medijima. On dodaje da se samo pismo svodi na neku vrstu fasade i kozmetike, a njegovi efekti će, kako ocenjuje, biti minimalni, tim pre jer je srpska zajednica, kako kaže Komnenović, danas daleko organizovanije nego ranije. On zaključuje da se pismo može smatrati nekom vrstom glasa iz očaja onih ljudi koji vide da ni međunarodni odnosi, ni regionalni odnosi, ni snaga određenih faktora u regionu više ne idu u korist ni njima, ni njihovim narativima.
Radio Sputnik.
Ostavka koju je podneo austrijski kancelar Sebastian Kurz nakon optužbe za učešće u korupcionaškoj aferi mogla bi biti uvod u ozbiljnije političke turbulencije u toj zemlji, ali još uvek nije jasno da li u Austriji na pomolu novi zaplet ili će rasplet biti u parlamentarnim izborima, kaže u razgovoru za Sputnik Željko Malešević, politikolog iz Austrije. On dodaje da ova politička kriza ne postoji od juče, već počinje aferom Ibiza koja je dovela do pada austrijske vlade 2019. Na svakih nekoliko meseci, ističe naš sagovornik, tu zemlju potresa neki manji ili veći skandal, uglavnom vezan za borbu državnog tužilaštva za korupciju sa strankom Sebastiana Kurca. Razmatrajući sve solucije pred kojima bi mogla da se nađe austrijska politička scena, Malešević je za Sputnik ocenio da postoji nekoliko mogućih scenarija.
Jedan od scenarija je da se stvori manjinska vlada, međutim to je nerealno. Bi to morala da bude vlada socijalista, zelenih i liberala uz podršku Slobodarske partije, što je praktično isključeno, to je već rekao predsjednik Slobodarske partije Herbert Kickl, da se to neće podržati. Druga neka varijanta bi bila jedna široka koalicija, pomenite 4 stranke, što je također nerealno, jer zeleni i liberali ne žele da sarađuju sa Slobodarskom partijom, iako su socijaliste pokazali neku načelnu spremnost, što je također nešto novo ovdje u Austriji, pošto su to do sada uvijek odbijali. I treća varijanta, ekspertska vlada, kao što je to bio slučaj nakon afere Ibiza. Ono što je ipak najrealnije, da će ova vlada, kao što kažem, vjerojatno da padne tokom sljedeće godine, jer je već prilično okrnjena i onda će sići na nove izbore. To će da bude jedna vlada u ostavci koja će da pripremi slobodne demokratske parlamentarne izbore, kao što je to uvijek bilo u drugoj Republici Austrijskoj, i nakon toga će da se dobije nova vlada.
S obzirom na to da na mesto Sebastiana Kurca sada dolazi dosadašnji ministar spoljnih poslova iz iste stranke, Malešević kaže da se može reći da je reč samo o kozmetičkoj promjeni. Kurz ostaje na čelu parlamentarne grupe, a na njegovo mesto doći će čovjek koga je sam izabrao. Kad je reč o raspoloženju u austrijskom biračkom telu, naš sagovornik kaže da je razočaranje birača veliko, posebno onih koji su na izborima poklonili povjerenje upravo Kurcu i njegovoj stranci. To razočarenje, kako veruje Malešević, odrazit će se i na demokratiju u Austriji, a pre svega na izlaznost na izborima, koja je u toj zemlji i inače veoma niska. Na izjavu albanskog premijera Edija Rame datu protekle nedelje da je cilj i težnja njegove političke karijere ujedinjenje Kosova i Albanije, reagovala je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Ona je navela da je ova izjava neprihvatljiva jer promoviše planove za stvaranje Velike Albanije, što grubo protivreči odredbama rezolucije 1244 Saveta bezbednosti i podriva stabilnost regiona. Diplomata u penziji, direktor Srpskog spoljnopolitičkog kluba Milisav Pajić, ocenio je u razgovoru za Sputnik da je ova izjava Edija Rame njegov politički testament, zbog kog bi čitav region mogao da ima ozbiljne posljedice. On je dodao da je Rusija to jasno sagledala, ali da je glavno pitanje zbog čega Zapad ćuti.
To ima prečesnu podršku Zapada iz jednog prostog razloga što oni žele da naprave neki balans, kontratežu Srbiji koju oni shvataju i priznaju kao ključnog faktora mira i stabilnosti u regionu.
Pajić dodaje da se albanski ekspanzionizam svakako ne bi zadržao na Kosovu i Metohiji i naglašava da Evropska unija i Amerika na svaki način pokušavaju da zaobiđu Savet bezbednosti kad je reč o ovom pitanju i da na taj način pokušavaju da ostave dovoljno vremena da dođe do spajanja Kosova i Albanije, što bi, kako kaže, neminovno dovelo do neke vrste sukoba. Ukrajinski ekstremistički portal Mirotvorac protekle nedelje uvrstio je na svoj crni spisak novog neprijatelja Ukrajine. U pitanju je 12-godišnja devojčica Fajna Savenkova iz Luganska, koja se ranije obratila članovima Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija noseći poruku mira. Ovaj gest ukrajinskih ekstremista naišao je na brojne javne osude, ali, kako javlja naša novinarka iz Moskve Olivera Ikodinović, zabrinjava i to što sajt još uvek nije ugašen, bez obzira na to što se bavi nezakonitom delatnošću.
Stavljanje 12-godišnje devojčice na crni spisak ekstremističkog sajta osudili su predstavnici samoproglašene Luganske narodne republike, ističući da je sva krivica Savenkove u tome što ima hrabrosti da piše i stvara na teritoriji koju ne kontroliše Kijev. Devojčica iz Luganska je krajem maja, uoči Međunarodnog dana zaštite dece, u video obraćanju članovima Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija pozvala tu organizaciju da ne zaboravi na prava dece Donbasa, koja već 7 godina žive u uslovima ratnih strahota. U video poruci ona se prisetila naleta ukrajinske avijacije 2014. godine, usled čega su poginuli odrasli i deca. Sajt Mirotvorac poznat je po skandaloznim publikacijama u kojima se objavljuju lični podaci domaćih i stranih novinara, glumaca, političara i svih onih koji navodno predstavljaju pretnju nacionalnoj bezbednosti Ukrajine. Na spisku su i oni koji su posećivali Krim, kao i novinari koji su imali akreditacije Donbasa i izveštavali sa tog ratnog područja. Ovaj internet resurs nema zvanični status, ali u praksi stranci koji se nađu na crnoj listi imaju zabranu ulaska u Ukrajinu. Na meti tog odloglašenog portala ukrajinskih ekstremista našli su se i građani Srbije, poput glumca Miloša Bikovića, koji je na crnu listu dospeo zbog snimanja filma na Krimu, i režisera Emira Kusturice, koji je tamo održao koncert. Na listi je bio i sada upokojeni patrijarh srpski Irinej, za kog je navedeno da je anti-ukrajinski propagandista, neprijatelj ukrajinskog pravoslavlja. Na crnoj listi je i moje ime, označeno kao anti-ukrajinski propagandista, zbog kako su naveli učešća u pokušajima legalizacije okupacije Autonomne republike Krim od strane ruskih osvajača i narušavanja granice Ukrajine ulaskom na okupirani Krim. Iz Moskve za Radio Sputnik, Olivera Ikodinović.
Iako je istog dana protekle nedelje, kada je prijavljena piraterija filma Toma, uhapšen jedan od osumnjičenih, za umetnike to i nije neka naročito dobra vest, jer bez obzira na efikasnost državnih organa, oni teško mogu da naplate naknadu štete, kaže u razgovoru za Sputnik Ivan Ikić, reditelj filma Oaza, aktuelnog srpskog kandidata za Oscara. Ikić objašnjava da je snimanje filma veoma skupo, radi se o procesu koji traje više godina i u izradu filma uključene su stotine ljudi, tako da svaka vrsta piraterije na neki način dovodi u pitanje njihovu egzistenciju, ne samo u smislu manje prodaje karata u bioskopima, već i u budućim procesima stvaranja drugih filmova, jer se, kako kaže, investitori mahom povlače ukoliko shvate da ne postoji način da pokriju troškove.
Posebno za autore to je jako neprijatno, zato što je to način da pogledate film onako kako autori tog filma nisu želili da vi to vidite na taj način, zato što uvek kvalitet slike i zvuka i filmskog ugođaja je na kraju uvek devalviran i izgleda apsolutno zapravo mnogo nesrećnije i gore nego što taj film zapravo izgleda.
Ikić dodaje da mu nije poznat slučaj da je neko u Srbiji dobio spor o autorskim pravima u smislu brze zabrane deljenja piratizovanog sadržaja i naglašava da reakcija kasni najmanje nekoliko dana, što je, kako kaže, dovoljno da se piratizovani film pojavi na hiljadama drugih mesta. On smatra da bi najbolji korak u sprečavanju ovog vida piraterije bilo to da same filmske ekipe učine da filmovi ne mogu da dođu na internet, jer svaki link koji se, kako kaže, postavi došao je ili od nekog ko je vezan za produkciju ili distribuciju filma. S druge strane, advokat iz oblasti autorskih prava Andrej Prekajski istakao je u razgovoru za Sputnik da bi tužilaštvo moglo da tuži i ono ko je postavio link autorskog dela na internet, kao i one koji taj link dele po društvu mrežama, jer za to ne postoji zakonska prepreka. Svako ko neovlašćeno iskorišćava tuđe autorsko delo, bez obzira na to koji je u tom nizu, kaže Prekajski, zapravo čini to delo i na tužilaštvo je teret dokazivanja i otkrivanja dokaza ko je sve to učinio.
Radio Sputnik.
Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš portal na adresi rs.sputniknews.com ili nas čitajte, gledajte i slušajte na Facebooku, Twitteru i YouTubeu na profilima Sputnik Srbija. Nedeljni pregled za vas su pripremili i realizovali Uroš Bobić i Nenad Dronjak. Prijatno!
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.